conference center at
Temple Square,
this broadcast is from
the Fampitampi Furianaiti, the Totini Bonneville Communications, the one in Taul Bay, Raranani Tatika, Fandesampeu, Suri Tarna, Fumba, Fampesana, Faniti Furianaiti, Katsinas on Alala Naturat.
Thomas S. Monson,
Panulzana Volonia omni fiaditina Volonia Fingunan, no Italiati Fivrian IT.
We welcome you to the first.
There are Panaruis, I am the Sofivrian of Volonia Fiona Bay, Santana Fafiton Fitpul, Ni Amsatan Fingunan, Jesu Christi, one Yulmasan Yant Faranzo. Nifulo Gordon Binkley, is a meditative Fiona Mabiti, Tianagata Kaira Lamanson, a target fever in IT.
We acknowledge that
Harapaina, Yeromana Paifan and Bun is a Nipetake Wamni Lapias, Omni Fupe Fivrien, a Sin Assembly Al, Aria Baina Turexani, Fendi Ben, the Fitian Banana Fanapien, Satu Vlas, Satu Var, Sekulalea, Kulung, is a Manatke Tifian and BT. Manu Fiarabana Manukan is I, one Nipitaka Governor Matas, if I'm Pianaranari, Ulpirena Manatka yet to Miracan Tik. Fen Fakastan is I am the Rup Karakara Situm Ponifitovana Faita Laft, but your satellite is Sikabla noini, Fan Lunan is an Ufanapina Nita Ulpe, Bampitana IT Fion and BT, and am Nipifu Marpe, am Nituran Samia from Manerantan. Finata Kua is I, Afaka Manutra is all Fivrena is all. Amnyalalan internet. Ni musique amneti fivrien Haiti dia tutine ambarampio ni tabernakel e on ban fitarien ni Craig Tesson, si Mac Wilberg, ni arakam ni Clay Christensen na yo amnizava manen. Ni ambarampio dia na lokote iti fivrien Haiti tam ni rawe kulago Dieu tout puissant. Aris au easy iranwe a tous l'heure de prier. Avio ni fava ka fanu bona dia tutine lo na rope e forton na yo amni fit pulla.
My Father, strong.
Our Father who art in heaven.
Hallowed
be thy name.
Masna anieni naranou.
We recognize thee as the donor of
Manaikianohu
just and right.
Panomei rech sei tsaras imarana.
We recognize and give thanks for Miakiano, our Savior and Miakifa, Redeemer, Jesus Christ,
nu pamuns in sika.
Zei finguniti. We thank thee, O God, for a prophet.
Misotanou riantamant nuni pamnan.
Gordon B. Hinckley.
Gordon B. Hinckley.
Express our gratitude for his presence.
Armaneu ni faxtanai nuni fanageni
atiantuan. Who will participate?
Mi vava kwan nerozei vandrayan zara amten nam ni music
and we pray for those who will
ar mi vava kwan nerozei mi hain sim anarak sei mi changa yetom ti fionam be ti sei afa ba fansika mon pitam zaro ni fanai masno batayu erozei Manu pomni, miara mila. Oka yara kam zero. Aruf zero. Ampu zero. Mahita tuerna war.
Now, Father, we
Cryo.
In this world.
Miai nam zotun tun zoize.
We are subject to the temptations thereof.
Ariambani pai fanni fankapanan. Fankapanai, izai.
Away from temptation.
Oka yitarak. Anai afiam fankapanai ampiu izai hatansaka ampiu izai hanani sitapuno misoto no izai nuni famarenam niloni filosantar filosantar in Jesu Christi am so 106 109 so
we might allow
vivavaki izai
our righteous living Jesus Christ to conduct
nuni farad Famarina nai. Mi vavaka wanerezai mila fanapina are misota non unifitahina amni narin Jesu Christi. Amen.
President Hinckley has asked that I now.
Zoti ana gatai ni fluai en kliawa nuta wam ni fanuan nereta ni mana paifana bun ni fitpula mana paifana isapato sin fiadi tiambe ni fundo na pikiamba na umfiengunan. Afioti ni rala Roberta da we can't read la tali pitanta na si sapandara fana marina no makani tati ni sapandara fana marina na fiengunan. Aurian santi na rala F Michael Watson pitanta sin fiadi tiambe fuluno nuta ni tata tuta ni san fiengunan na ndite ni tona en si ruarif. Afioni lula Richard G. Scott of yawam ni college ni aposto rombin ful no andrei ni fitenenan. Aurian ni ten ni mbarampio dia Anyway, le monde a besoin d'ouvriers.
As I now present to you the authorities,
Tuluchu,
may we all participate
in the uplifted hand. Okisika Handrayanzara, Amni Tanna Tsangana.
It is proposed that we sustain Gordon
Atuluchu Hutuanan Sika, Gordon Bitner Hinckley, Pamnani, Paita, Sipanambara, Sad Filuni Finguni Jesu Christi, Wanulmas Ni Andrufaran.
Thomas Spencer Monson,
who panulzaina voloni, avum fidetien voloni.
And James,
are James Ezra Faust, who panulzaina faru, avum fidetien voloni. Erezai mancasitraka, o kahaneu izan. Erezai manuata ramisiti afkamaneu izan. Atulcha hutuana siki Thomas Spencer Monson, who filuni college ni apostoli uromi fulu. Boyd Kenneth Packer, who flew Amper Nasa, who Nicolets in the Apostoli Romani Fulu. Ari Eret Monarch Eret, who became an Isan Colezzi Isan. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson,
Dallin H. Oaks,
M. Russell Ballard,
Joseph B.
Worthland,
Richard G. Scott,
Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland,
Henry B. Eyring,
Dieter F. Uchtdorf,
Ari David A. Bednar. Eres a Makasichiga o Kanewizan. Eres a Manuja. Atulcha, Hutuanan Sika, Nipanutsaina, Aum Fititin Fulunis, Sinia Apostoli, Roman Fulu, Hupamane, pamnani pahita si panambara. Rezai makasichaka o kaneo izan. Zai manuocha ramis ho kaneo izan. Atulcha bai suran sike, ifit pulai samparacha, manarake yet, manum kamni pulun me, 2007.
Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos Che Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grawl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopishka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley, all who wish to join us in expressing
appreciation.
It is proposed that we sustain
atuluche hutuan and sika who become in kuletsi fulun ifit polai fofo
Eric W. Kopishka, Michael J. Teh, Octaviano Tenorio, and Claudio D. Civic. All in favor, please manifest it.
It is a monasichaka o kaneo izan.
It is proposed that we sustain the following as new area 7.
Atulche hutuan and sika ifit polai samparacha fofo manarakiret.
Ruben V. Aleo, Climato C.A. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilfred W. Anderson, Fernando J.D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Wanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. All in favor, please manifest. Zai
makasichaka o kaneo izan. Zai manuacha ramis o kaneo izan. Atulcha ba isoran sika, siankasichan sika marana.
Bonnie Ray Parkin,
Kathleen Hurst Hughes,
and
Ann Clark Pingree,
as the Relief Society General
Presidency. We also release all members of the Relief Society General Board. And it is also proposed we release Julie Bangerter-Beck, Julie Bangerter-Beck, see Elaine Swartz-Dalton, and we have to express appreciation for our excellent service to the Coast being manifested.
It is proposed
Atulta hu tuana sika Julie Banger der Beck hu filu abeni fo voni fi kampanana i fanampiana. Aris Silvia Enriquez Arred, amnima panul zaina Volonias, am fititim fi kampanana i fanampiana, ari Barbara Thompson, amnima panul zaina Faru. Erosema kasikcha, diamenios en, erosema nua chakua.
Elaine Schwartz Dalton,
Atul Chakua Hutuan and Sika Elaine Swartz Dalton, Amnima Panel Zaina Volunias, Omnifir Titian Ben Zatu Fav, Ar Mary Nelson Cook, Amnima Panel Zaina Faruas, Omnifir Titian Ben Zatu Vav, Erezema Kasichka, Erezema Nuchet.
It is proposed that we sustain the other general authorities. Area 70.
Tulcha hutuana sike irwafa anisini panampai fanambuna, ifitu pulai isan paraja, arnifieti timbeni funsen picamana, arak zainanurin na azan kitchin, ira zaimakasichka, oka neoizan, zaimanuacha afkama neoizan. Hitan sik, fane kieni reche ni fana wanana. Uri, President Hinckley, misocha naru, uri ralai, sianabav, nunifuna naru, sivavakadero. Angatan sikso, iru panampai fanampuni, fititim pen, nifikam panana, ifanapiana, sipanul zaina, aomni fititim pen, zatu vav, vovo, handrai, nituerni, amni lapias.
To the first presidency.
Wani fia di dina volu an omni fia ngunan zeso Christi wan yul masun yant farani. Rira lai. Arak ni natur omni fanambaran omni fizarana faro pulom zat omni fut pampenarana sfana kempia fanan ni filankeft ni fampiasana ni fa fulkaren diaman mia lalana ni fampiasana ni tairumbulan fiangunan iu filankeft iu di aitana ni fiat diana fiat dina voluan ni kolez ni apostol rumbe ful ar ni episkopa miai iu filankeft iu nu mankatu ni tetpul huam ni sapanjara si san fingunan refana zolalan aviam ni filankev tsasi ni sapandaran fingunana dia tsimaintsy mampiasa ni tairpul arakantet bulana nankatoavana sinifitsipika apandamina fingunan ni sapandaran ni fanamarinana ni fingunana dia nanome alalana ijery ni firaketana sifitovana rehetra ilaina handanjalanjana ni mahamety ni fanaramaso mova ni fidirambola sy fampiasambola ary ni fiarovana ni nan fiangonana ni sapandrara ni fanamarinana ni fiangonana dia maleo tena amin'ny sapandrara siasa rehetra hafa ao amin'ny fiangonana ary ni piasa ao dia ahitana expert comptable panamarina avy ao anatiny panamarina momba ny ara solosaina ary matiana hafa araky ny fanamarinana natao dia mihevitra ny sapandrara ny fanamarinana ny fiangonana fa raha ny momba ny zava-mivaingana ny volaneditra ni volana voka ary ny fananan'ny fiangonana tamin'ny taona 1940 dia noraketana sy notantanana araka ny fomba fanisa ara-dalàna ny tendim-bola nankatoavina sy ny fitsipika ampandaminan'ny fiangonana natolotra ampanajana ny sapandraran'ny fanamarinana ny fiangonana Robert W. Cantwell talempitantana
Brothers and sisters,
ri ralai sena bav ni fiadina voalohany dia namoka izao tantatra manaraka izao momba ny fitomboan'ny fiangonana sy ny zavanisy tao tamin'ny 13 Desambra 1940 antokon ny fiangonana isan'ny tsatoka 5/17/1940 misiona 4/17 district 6/17 paroasy sy sampana 5/17/7 sy roal isan'ny mpikambana rehetra 6/17 sy 8/17 sy nalas faretsy roa tapitrisa sy ray lavitrisa
606
Isan'ny ankizy fanampiny eo amin'ny firaketana tamin'ny enina sy roa arivo, enina sy efatrala sy vetsy. Isan'ny niova hoana tao batisa tamin'ny enina amby roa enina sy roa arivo, dimy amby efapolo sy valonjato sy roa arivo sy fito alina sy roa hetsy. Misionera, isan'ny misionera manompo amin'ny fotoana maharitra, efatra amby enimpolo amby zato sy telo arivo sy dimy alina. Tempoly no amasina tamin'ny enina sy roa arivo dia anankiroa, i Sacramento, California sy Helsinki, Finland. Tempoly no amasina indray tamin'ny roa amby enina sy roa arivo dia roa, Santiago, Chile sy Papiti, Tahiti. Isan'ny tempoly miisan'io efatra amby roapolo amby zato. Ny olona, ireo izay maty nandrindra tamin'ny april,
Elder Spencer H. Osborne, former member of the 70. Sister Elisa
Miravavi Elisa Young Roger Wilflin, wife of Fadni Lula Joseph B. Wilflin, Isaiah Nicolas and Apostle Ruambini Ful. Niravavi Norma Wilson Burnson Ashton, Fadna Velani Tupklai Lula Marvin J. Ashton, Isai Tom Nicolas and Ruambi Ful, Talu. Niravav Dorothy Porter Holt, Panul Tsaina Talu, Tom Nifian Diambian Niza Tupvavi.
This conference
began with a profoundly presentation of
the familiar lyrics remind us that prayer is a source of relief and protection.
Itony izay efa fantatra dia mampatsiahy antsika fa ny vavaka dia loharanom-pankahirezana sy fanamavanana ary fiarovana izay omeny raintsika any an-danitra hoe fitiavana sy fangarahana antsika avy amin'ny fo. Ny fanomezan'ny vavaka. Ny vavaka dia fanomezana avy any an-danitra ny raintsika any an-danitra ho an'ny fanahy rehetrerehetrereto hoe ilay olona tena ambony indrindra, ilay tena malala ny zavatra rehetra sy mahita ny zavatra rehetra ary manany hery rehetra dia mampirisika asy ianao izay tsinitsinina mba hiresaka amin'ny toy ny raintsika. Raha ny marina dia satria fantany fa mila mafy ny fitariany isika dia nandidy izy hoe mivavaha amin'ny peo avo ary koa anankam-po eny eo anolohan'izao tontolo izao ary koa ao amin'ny miafina ampahy be maso ary koa mitokana. Na inona toejavatra iainantsika na manety tena isika na miavina na mahantra isika na manan-karena na afaka na andevozina na mahaina tsy mahay na tiana na nolavina dia afaka miresaka aminy isika. Tsy mila manao fotoana isika, afaka atao fohy ny fitalahoantsika nahaka ny fotoana rehetra izay ilaina isika. Mety ho fanehoana lava ny fitiavana sy fankasitrahana izany na fitalahoana fanampianaingana. Naharitoan'izao tontolo izao izy maro tsy tambo isaina izy ary nameny tany an'izany. Na dia izany aza dia mbola afaka miresaka manokana aminy izaho sy ianao ary amaly foana izy. Ahoana no fomba tokony hivavahako? Mivavaka amin'ny raintsika any an-danitra isika amin'ny anarana masin'ny zanaka malalan'i Jesosy Kristy. Tena mahomby ny vavaka rehefa miezaka ny atio ara-pitondrantena sy ankatoa isika miaraka amin'ny antony mendrika ary vonany ianao izay angatahany. Mitondra fitantanana sy fiadanana ny vavaka mpanetry tena sy mahatoky. Aza miahiahy amin'ny fanehoana ny fahatsapanao izao mitavozavoza, miresaha fotsiny amin'ny rainao izay mangoraka sy malemy fanahy. Zanany sarobidy ianao izay tiany tanteraka ary tiany ampiana. Rehefa mivavaka ianao dia fantatra fa eo akaiky eo ny ray any an-danitra ary miaino izy. Ny fanalahidy ny vavaka mivoatra dia ny fianarana mametraka fanontaniana tsara. Dinio ny anovany fanontaniana ho an'ny zavatra tadiavinao amin'ny fitadiavana amin'ny fo izay tiany ho anao. Ary rehefa mahafantatra ny sitrapony ianao dia mivavaha mba ho tantanana ianao hanana ny hery hanatanterahana an'izany. Mety
pray even when you have no desire.
Mivavahana amin'ny fotoana tsy anananao faniriana ny vavaka aza. Indraindray dia mety manao fihetsika tsy mety ianao toy ny zaza ary mahatsapy ianao fa tsy afaka ny anatin'ny rainao miaraka amina olana. Amin'izany fotoana izany no tena ilainao ny mivavaka. Aza mieritreritra fa tsy miendrika ny vavaka mihitsy ianao. Man tantena oramba afaka ho tangatsika marina ny hery lehibe ny vavaka raha tsy misedra olana mavesatra sy mahamaika isika ary mahatsapa fa tsy manana hery hamahanan'izany. Dia hitodika any amin'ny raintsika isika hiaiky ampanetretena fa miankina tanteraka aminy. Manampy izany amin'ny fahitana toerana manokana izay hahafahana maneho ambava ny fahatsapantsika arak'izay halavany sy ny alalin'ny tadiavana. Efa nanao izany aho. Nisy zavatra niainako indray mandeha izay nampitebiteby be aho. Tsy nisy nidiran'ny tsy fankatoavana izany na fandikan-dalàna fa momba ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona izay tena nanandanja mafy. Nisy ny fotoana izay namorako ny foko tao anatin'ny vavaka maika dia maika. Na dia nanao izay vitako aza aho dia tsy nahita vahaolana sy fampitoniana mifitsy. Fietsem-po mahery vaika tao anatiko, nangataka fanampiana tamin'ilay ray mandrakizay izay fantatro sy nahatokizako tanteraka aho. Tsy nahita lalana izay hanome ahy ny fahatoniana aho izay fitahiana matetika azoko. Resitory aho. Rehefa ny fo aho dia nahatsapa fiadanana tanteraka. Dia nandohalika indray aho dia tao anatin'ny vavaka lalina ary nanontany hoe, ahoana no mahatoy izany? Fantatro tao am-poko fa ny valiny dia ny fitiavany sy ny fiahiany ahy. Izany no herin'ny vavaka natao tamin'ny fo tamin'ilay ray mangoraka. Nianatra betsaka momba ny vavaka aho tamin'ny alalan'ny fiainoanany filohan'ny Eglizy izay nanolotra fitalahoana tao amin'ny fivoriantsika. Afaka mianatra avy aminy koa ianao amin'ny alalan'ny fandalinana tsara ilay vavaka miavaka natao ampahaibe maso izay natolony tamin'ny famaranana fanambe tamin'ny oktobra ray soa arivo ho an'ny zanaky ny ray maneran-tany. Nanao ny vavaka avy tamin'ny fony izy fa tsy avy tamin'ny soratra voahomany. Halalino izany vavaka izany ary ahita ianao fa tsy misy famerimberenana izany, tsy misy fisehosehoana mba hanaitra ny hafa ho toy ny miseho indraindray. Manambatra teny tsotra mpahay iza mandahateny izy, mivavaka toy ny zanakalahy manety tena sy mahatoky izay mahafantatra tsara ny ray malalany any an-danitra izy. Mahatoky izy ao anatin'ny finoana fa ho tonga ny valiny avy aminy rehefa tena ilaina izany. Ny vavaka tsirairay dia mifanaraka amin'ny tanjony, miaraka amin'ny filazana mazava ny zavatra tokony ho vahana. Atoy izany koa ny fanehoana be dia be, fangasitrahana noho ny fitahiana manokana izay fantatra fa azo. Ny vavaka ataony avy amin'ny fo dia toy ny firavaka tsara tefy izay vavolombelona mangina ho an'ilay toerana lehibe nananany vavaka teo amin'ny fiainana nandritra ny taona maro dia maro. Matetika isika rehefa mangataka fanampiana noho ny antony manan-danja iray dia hanome bitsika malefaka antsika ny iray izay mitaky antsika mba hieritreritra ampikatra ny finoana sy asa ary indraindray hiady mafy ary avy eo dia manatanteraka. Ny dingana arahana tsikelikely no hahafahantsika mamantatra ny valiny mitaona fanahy. Mahalana ianao vao hahazo anatin'ny indray mandeha ny valiny feno ho tonga ny sombony kely amin'izany isaky ny fotoana mahamety azy sy ao anaty finosana mba hivelatra sy ny fahaizanao. Rehefa arahana eo anatin'ny finoana ny sombony tsirairay dia ho voatarika ho any amin'ny sombony hafa ianao mandra-pahazonao ny valiny feno. Izany lamina izany dia mitaky antsika mba hampihatra ny finoana fahaizany iraintsika mamaly. Na dia tena sarotra aza izany indraindray dia fivoarana lehibe manokana no vokatra izany. Henony foana ny vavaka taonao ary amaly lalandavana izany izy. Saingy mahalana no hahatongavan'ny valiny avy aminy. Rehefa eo ampandoliana eo ianao ka mivavaka, na dia mety mangataka valiny eo no eo ihany aza ianao. Fa hibitsika aminao kosa izy amin'ny fotoana mangina rehefa afaka mahakasika tsara ny sainao sy ny fonao ny fanahy. Mahatonga anao hivoatra izany lamina izany. Hivoatra ny toetranao ary tombo ny finoanao. Misy fifandraisany amin'ireo zavatra anankiroa ireo. Rehefa lehibe kokoa ny finoanao dia tanja kokoa ny toetranao, ary ny toetra mivoatra dia mampitombo ny fahafahanao mampihatra finoana lehibe kokoa aza. Tena mafy rehefa misy vavaka atao amin'ny fo momba ny zavatra izay ireanao fatratra ka tsy voavaly araka ny tiavanao azy. Sarotra ny mahatakatra ny antony tsy hitondrany fampiaranao finoana lalina sy avy amin'ny fo, avy ao amin'ny fiainany feny fankatoavana ny vokatra tadiavana. Mampianatra ny mpamonjy hoe na inona angatahinareo amin'ny ray amin'ny anarako ka ilainareo dia homenanareo izany. Indraindray dia sarotra ny mahafantatra izay tena tsara na ilaina ho anao rehefa mandeha ny fotoana. Ho moramora kokoa ny fiainanao rehefa manaiky ianao fa izay ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao dia hahasoanao mandrakizay. Angatahina ianao mba hitady ny valin'ny vavakao. Ankatoavy ny torohevitry ny tompo hoe dinio ao an-tsainao izany. Matetika dia mieritreritra vaaolana isika ary rehefa mitady fanamafisana isika raha toa marina ny valin'ny ananantsika dia ho avy ny fanampiana. Mety amin'ny alalan'ny vavaka ataonao izany na toy ny fampahafantarana avy amin'ny fanahy masina ary indraindray amin'ny alalan'ny zavatra ataon'ny hafa. Ity torolalana momba ny vavaka ity izay nomeny Oliver Cowdery dia afaka manampy anao koa. Indro no verinao fa homeko anao izany rehefa tsy nanana eritreritra afa tsy ny hangataka izany amiko ianao. Tokony haninika izany ao an-tsainao ianao rehefa izany. Hanontany ahy ianao raha marina izany, ary raha marina izany hahamay ny ao anatin'ny tratranao. Ho tsapanao fa marina izany. Tonga ny fahatsapana miaraka amin'ny finoana ilay valiny. Mamaritra fomba roa ny mpamonjy. Hiteny ianao ao an-tsainao sy ao am-ponao aho amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny valiny ho an'ny saina sy ny fo dia avatra azy amin'ny fanahy masina ho an'ny fanahyntsika. Ho ahy ny valiny ho an'ny saina dia tena mazava toy ny teny tonoana. Raha ny valiny ho an'ny fo indray dia raisina amin'ny ankapobeny, ho toy ny fahatsapana te hivavaka bebe kokoa. Dia nanazava ny tompo hoe fa raha tsy marina dia hanana fahadondohan'ny saina ianao. Ho ahy izany dia fahatsapana mampikorontana sy manelingelina. Oliver Cowdery anampianatra fomba iray hafa izay ahatongavan'ny valiny tsara. Tsy nilaza fiadanana tamin'ny sainao va aho momba izany? Ny fahatsapana fiadanana no tena vavolombelona mpanamafy mahazatra izay ny ainako manokana. Rehefa tena niayay momba ny toejavatra lehibe iray aho ary sahirana tamin'ny famahana izany tsy fahatam-pombiazana dia nanohy izany ezaka izany tamin'nympinoana aho. Taty aoriana dia nisy fiadanana nerina antenako izay nandamina ny ola ary araka ny nampanantenainy. Ny tsy fahatakarana sasantsasany momba ny vavaka dia afaka voazava amin'ny fahafantarana fa ny soratra masina dia manoritra fitsipika ho an'ny vavaka mahomby saingy tsy manome toky izy hoe raha oviana no ho azo ny valiny. Raha ny marina dia hamaly amin'ny fomba telo izy. Voalohany dia afaka mahatsapa fiadanana, fankahirezana ary fahatokiana ianao izay manamafy fa tsara ny fanapahan-kevitra ao. Na faharoa, mety mahatsapa fikorontanana sy fanotohan'ny saina ianao izay mampahafantatra fa ratsy ny safidinao. Na fahatelo, ary ity no sarotra sy mahatsapa valany mihitsy ianao. Inona no ataonao rehefa niomana tsara ianao sy ny vavaka tamin'ny kafanampo ary ny andry nandritry ny fotoana ampy ho an'ny valiny ary tsy mbola mahatsapa valiny ihany? Mety teaneo fisaorana ianao rehefa mitranga izany satria porofin'ny fahatokiana izany. Rehefa miaina mpamendrena ianao ary mifanaraka amin'ny fampianaran'ny mpamonjy ny safidinao ary mila miasa ianao dia ataovy amim-pahatokiana izany. Rehefa mihaino ny bitsiky ny fanahy ianao dia hisy zavatra iray amin'izy roa izay tena hitranga amin'ny fotoana mahamety izany. Na fahatondohan'ny saina izay maneho ny safidy ratsy and the fiendanan. Famavainan, if you want to touch a no, Utsape is a manamafa, Tsaran is a feed now. Rifemiana and Pamarina, you know, Arimiasa and Patukin, Titia Mila no Hano Tingan, a laughter beyond him, and Katian me Fatsapan is a Mampitantan and all, Fa Nandrai, Fanapaki, Taratiano. The Fangasitan and Uenski Rai half and Nifavak. Rifa Mandinkani Fanvation at sea, Manapau Warren Nifavak, a seeker in Fitayan at sea, Manapeta is a Ukrainian of M. Zanti, a fin Fakastan and Marn, Nisan Tikis in Fontikis, a Tipkini Fane Wampsora. Kutsitukuni Haneu Lalandava. Silalna and Irai Malanantik, Ararekisai Fitantik, Nifangastrantik, Manapeta no Nifanomes and Nifava Kaviam, Avianandanta Visi, Sino Nifal Nomens, I made Amni Ilantik, Asiari, Mampruskantik, Ifot, Mituru Uvavlumbelna, Fa Hamali Nifavak, Atantik Fun and Irantik, Amni Fumb, Siam Nifutuan. Setena Hasua Antika Mandaksai. Amnara Nitisua Christi. Amen.
Thank you.
We shall now be pleased to hear
from Jensen.
This magnificent choir gives inspiring sermons.
In fact,
some of the greatest sermons are preached.
Anisin ero turteni le benjins nuturina de misi afiam firan, ero hirin ni firan. Ni fizuruku favn bella, sin ifio van pukuam ni filas ansaran averin tam loni, de vukat ni firan, ero hirin siuna, funi albulas azalaike. Le beta omtana tanana kelia tawe mipultan yutau, arinanatka ero fivurin bavaka, tawam ni layansunwe anke jinwe. Finguna futs talu ni ren kusa efa dimiam siv pulton de bolam petra ka me batan ref mi tsir gas audia mi tunda fiara kamandal ni finguna futs talu kami tambere na atuan sai kuni facia ruvna maro ma financia isen zan ni hel manuva fu aviam fi rana nu reina tom fisuruna sekulia alahadi arni fivurini fan sanitub Isavat in Yana could me tuf tuf tom ni nyan ni filo hinkli, refananachka fever in fisuruna, tam tatuka niaragatam ni rani isfuni diakon. Nihira dera huani lai nandrayan Jehovah isero. Artatio rindi nilazi isfa. Nana na fasa pana isait sinyala tatuam kwaofa I Joseph Smith dia tenam pamna nandra manj. Mina ofa maro am nero ulmasna numi virin perna matzapa isan fasa pana isan fon. Mitana anzara le bit iom ni arapanai sinifana barana ar fiu vampu ni fierana. Manas nifana ni fierana. Ni fierana di mana natuaren le bit atuam ni fivuren piangunna. Manas nifana ni tumpi zereni. Ar mateta katena haingra miocha ni zavaj afa atuan sika ni fiasan ni zereni. Ni filua di Ruben Clark Jr. di ni laza fa. Ankota ni vavaga di mana manatana kakakko ni tumpi sika am ni lal ni hiri miocha iri zavaj afa atuan sika. Ni si misionera ana kru mampi Jana cha ulla mi fate le beta wantranni tan peru num posem tsemuna nun ni fatun gavan izani lai miara kan fatun si nizani an katel na nazavan yel derwe iza izero arinu atan mamana tan missioneri lai zani lai kana tungu ni ftun usman sina de tsara ke fava ka tan puni la piar mi tur zan sina na we rayan rayan tan cho inu tukni at tawanai tungu ni fatsa pana fatukni hiri izero ni hiri ni zana kan irai always izero Na kaske ni fun tifi anka venti miana kai tini fanai karatukani hurufut nun iuva fu die lasa pikamana daul is fit nun i vukas ni fi irana. Ni hiram ni fivurin piangun nes ni klas ti tukani hanas ni fanani fit irana fanambarana ar ni fit zurunu favun bilna. Ni episkopa nu mian trakaja ni fisa fi dianana na ni fanomezna lalna ni hira hiraina manjitsa ni fivurin ni fanasanitum. Mila maka antaka izero fa ni hira ni tunni ar nftovan apiesai ni hirana di masna menjaga ar mampuriskam ni fitirana si ni fandresna fanambarana. Lasa fani una talenta ni hira irai fa si fampurisin am fanani fitirana ra atau antukaf ne ulne rai. Ton viti lasa izai de tumpa nandraga ja tam ni hira na tau nandjitsa ni fivurina au ar lasa fani una talenta laiz tena tineti izan nana maivana ni fanani fitirana. Manasa ni fandresna fanambarana ni fitirana. Mampisi fani una fanetzana ni fitirana. I teni wei fanazan si fanabarana di taka ni kamana ar tia miara dalan. Refasani fidi di nil puloni am fivrini pikamani fitupolais ni urum fulai dia am patsaiva na anaya familia tunga lulu izai ar hainu am panazana ni fiankira mia lua ni futon. Ni fanaufan izan di amanas ni fanraisna ni fanabarana si manumana anaya am ni fivuriena. Nam pianate ni filua paker fani pikamani izai mitenti am pilan tulu tuluna ni feo kira mi alo ni fton aviam fiirana de man pilamana ni fana insika ala matunga insika hier tietra awan sa insika ero tunni izai man pianace ero zavata maj fie izai mo ni fanza kan re mi hainu insika di aham pianace insika ni fila zanzara izan tunni izan sacia ran marana ni fiirana ni famerinam ni loni di lesni rai mis futu pampianarana manasa am ni fio vampun fiirana ni fi ran ni fa meren am loni di mitunja fa nai ni fi van pum yara kam astam ni lan ni fa fuizen ten izeren ni fi ran tu ni dir wan lai nan jan jehova dauri un masan mi socha non un pam nan ripenavce si reo afa marti mana maf ni fa marin le pen ni fa meren am loni tu ni fa masin ni rising zanaga ni tafti ni fa na vutana fa na barana sorcha masan are am zo antro zo faren zo ni fanno gunna ni sel ni fisuron masna rero ornasi si fanno kempia van ero heri ma mel bel naina afiam firana ero dimitera ka tu tu et manasa ni fanaiza mitara ka sika mi fivan pu tenet fens sit si ambulance ni fivrini fanno sani tu pratsis hiera fiterana is ni tena masna ni firani Ireuze mi fatka, ami fa fuizentena, sini nalazan ni ran Jesu Christi aran surum panavutani timanam pecha. Mi fatia ruvo, fu aingen ami kaske ni heri manasitin pamunsti avi amni firan ni fanasani tump. Tena manan kiri amok iret ten iret. Magaga ai ni fitiavn Jesu, ni faminjam pu, zai numen ni huaito kor. Ni fata karok, ni futu pampianari ni surum panavutana di aviam fi hirana. E titu ni manarek ti di maneo isan. Ki sua onore potujur le divin plan de vi, ki reuni justice amor en celeste harmonie. Singing hymns. Awan chan wan on puen ni fian pianara na kisi reu fierana. The first presidency has reminded us. Ni fierana si fiai nu ni hira mentre ka di mia tum ka on chan fi di di volon di na pazia an sika fa. Tu kun u feo fenu feo ki kira mentre ka ni tu kon chan si kul masen ni an faran. Man an teni isai fa man na twer na le bet when i twer ni sor che masen si ni buk kara pila san zara afa. Awan tu kon chan si kan fieran. Ni fierana di mitera ka fanani atsarana si danana iom piana caviena are afaka mo pis fiti avana si firai sinkina iom piana kam ni piana cavin o pianaro bautia ni firani sana carrero i rausan magic ni sabato magic ni takare in piana caf magic ni fama kin sora chamas ar magic ni ftona na vana ni fava i rau refamiasa e no Iran firan utoni fan just sur sina zaza turban nur na finuna si fitzurunu fa fun ben Juan Nieres as Martin Carro. Ni lesne zava de bese ni ara si kata ko ampianara na fiam firane di ero diretu. Mi esaga ni utung ara puton magis ni fivurin petra ka mangina al mi han fiam kira mi alon futon. Mi vok ni fivurina am panazana melana ni fiam kira aurin futon hanu ni finan fivurina. Mi iran firana ma ita au ul sasin zai Manna fiirana ne fatsimi hira. Misa fitia hira mi fan antena am fivurina sin jafacha. Ma piasa ni fiirana uftovuna manjic ni lesna na kilas ana zavana na anama fisina zai volasin sorce masa sin famarin filasan zara. Faran mi ainua ni fiirana matita gawan tukantran ba anasana ni fanai ba anzaka tanteraga. Nganye isika ba anazan ne iru hira timenjaka yom ni fianatsik are hanaraka ni turu hevaci ni fiatitin furlo ni hue. Ra laisi rana bafi, oke isika ba anpiasa ni fiirana huetan anasana ni fanai ni tump iwa nifa ni pifavaka tukantran sika are amni fianatsika manukan. Oki sika hitadit si andal na azireni. Anatsi anziere si hira azireni. Ari handrai ni hiri manuan huente ni zireu. Zarufa ni hiri ni maran ti vava kwa ni raya ni andanata. Ari huvaliana amni fitayena iyo ambun ni vluan sika izan. Amni zan famarin zan nu itzoru kuva unbelna amni narin Jesu Christi. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Iar abanareri ira la siena ba. Te iresa kam ni reta nura ni fianguna na o amni timarenti. Tu ni fananara nais ni rava vitikson na ni fiana ka fianai. Fanta chai fa iana reti antara na kata nura maranza ina be. Isai a te orina kil di au la saptunja au antuka chan. Anem pia san au amni fiaro amun ari om piangunan. Tiana reta rai ni rai anendant. Armistanzun ni na defasa nena reti tontani. nanambarani draftiny fahasambarany izy izay raha rahana dia farany tondra anao any amin'ny fonenana misy azy rehefa resinao ireo fitsapana sy olana ity tontolo ity. Ny fanoloranao tenanio iaina araka ny toromarika napetraky ny Tompo dia anome anao hery lehibe amin'ny fahaizana mampiasa ny safidy mpitondrantenanao. Ny fanolorany tenanao amin'ny kintsipo izay ataonao amin'ny tenanao sy ny Tompo dia anandanja lehibe. Hoy ny bokyny salamo hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao fa ataony tanteraka. Tonga teto amin'ny ity tontolo ity ianao amin'ny fotoana izay efa ela nandrasana hatry ny fiandohany, fotoana mialohan'ny fiaviana fanindroan'ny Tompo izay ahitana etsy an-daniny ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny fahafenoany indray ary etsy ankilany ny fanoerana lehibe sy fifanjevoana ary faharatsiana. Ity toeram-pitsapana nahaterahanao ity dia tena mahafinaritra sady ahafahana manantotosa zava-dehibe tokoa nefa ahitandoza marobe ihany koa. Eny, loza ho an'ny fanahinao mihitsy azy. Izao no fotoana izay anapahanao eo anolohan'ny Tompo izay ho fiafaranao mandritra ity fotoam-pisedrana eto an-tany ity. Miaraka amin'ny ray aman-dreninao sy ny mpaminany velo ary ny soratra masina dia anampy anao anavaka ny tsara sy ny ratsy ny fanahy masina mba ny fanapaha-kevitra tsara no horaisina. Engane ianao ka handala mibavaka ny bokely Jeune Sois Effort ary vimbina ilay taidika voafantin'ilay boky kely any anaty poketra na kitapinao mba andinianao izany. Fahasambarana lehibe no tonga aminao amin'n'ity fiainana ity sy ho mandrakizay. Raha deny izao ianao dia manapa-kevitra ny iaina ireo toromarika voalazandreo pejy ireo. Mba anampiko anao atakatra fa afaka anampy anao ireny fandraisana fanapaha-kevitra mialo ireny dia ho tantaraiko anao ny traika efa ny mpitarikan'ny fiangonana iray. Mbola zatovolahy izy raha nanapa-kevitra ny tandrina mandrakariva ny teny fahendrena ka tsy ampiasa alkôla na sigara mihitsy. Tsy hitadidina izay nanosika azy andray izany fanapaha-kevitra lehibe izany tamin'izany fa fandresena lehibe no azony tao am-pony ary teo am-pandohaliana no nanaovany fanolorantena tamin'ny Tompo hitandrina mandrakariva izany didy izany. Tana maro taty aoriana dia nisy ireo nanasa azy ampiasa ireo zavatra ireo saingy efa hitany fahavaliteny tsara ny hoe tsia misaotra indrindra. Tsy nila nitolona izy hitandremana ny teny fahendrena satria taona maro tany aloha dia efa nanolo tena tao am-pony izy ary efa nanolo tena tamin'ny kitsipo tamin'ny Tompo izy fa ankatoy izany lalàna izany. Rehefa mikatsaka ny andrainy fahasoavandrainy an-danitra ianao momba ny teny fahendrena dia manolora tena tsy hikasika mihitsy ireo zava-mahadomelona izay fahita eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Tena ho kely tokoa ny hery ahafahany fahavalo makafanay ianao amin'ny zavatra tsy mbola nokasianao mihitsy. Isika mpikambany fiangonana dia natao batisa ary nanao fanakem-pihavanana ny tondra ny anaran'i Jesosy Kristy sy tandrina ny didiny. Raha misy fahadosonana tao dia mamelantsika ny filazantsara hibebaka marina sy voavela. Ny fanoloran-tenanao dia afaka tombokao amin'izay misy anao ankehitriny na tanora ianao na antitra. Anisan'izany ny mibeba baka sy mandao ny ota izay efa nanaovanao fahadisoana. Ny Tompo dia mampanantena fahasoavana lehibe mandrakizay ho an'ireo zanany marina izay mibebaka saingy fantany ihany koa fa misy loza be eto amin'ity fiainana ity ka nandidy antsika izy nanao hoe tandremo ny momba ny tenanareo mba hitandremanareo fatratra ny teniny fiainana mandrakizay satria tiantsika izy ary tiany iverina isika. Izany didy hitandremantsika ny momba ny tenantsika izany dia manaingantsika ho mailo amin'izay rehetra momba antsika. Ny karazana toerana idirantsika izay jerentsika sy ivakiantsika, ny fitandremana momba ny aino manjery sy fialamboly ary ny hira izay nontsika sensisa. Tena zava-dehibe ny mizatra manapa-kevitra teny mialoha. Ohatra, mba andraisanao ny fahasoavana nampanantenaina andreo izay mandohany fahafolon-karena sy fanatitra dia mila manolo tena deny izao ianao ando fahafolon-karena amin'izay azonao rehetra. Ny fandoavana ny fahafolon-karena dia mahatonga antsika ho tia tena sy mahatonga antsika tsy ho tia tena sy hitovy bebe kokoa amin'nyraintsika any an-danitra izay te hizara ny fananany rehetra amin'ny zanany marina. Tena lehibe tokoa ny mandray izany fanapaha-kevitra izany. Sara ni manamarika fa tahaka ny fahafolokarena ny didy rehetra dia novolavolaina ho an'ny fahasambaranao mandrakizay sy anampinanao tonga tahaka ny rainao any an-danitra. Manapahevitra dia n'izao tahaka ny fitaloha izay tena tapa-kevitra andeha sy anao ny zavatra izay efa nandidian'ny tompo azy. Andao jerentsika izao ireo fanolorantena hafa izay anasoa ny fiainanareo. Tsy ho tena mahafinaritra ve raha na dia eo aza ny ataon'ny sasany any an-tsekoly dia manomboka treto ka hatrany ho fantatry ny olona ny fa hitsehanao tanteraka sy ny fiteninao madio. Manapahevitra dia n'izao fa tsy angalatahaka mihitsy ianao fa ho madio tanteraka ny fiteninao fa mandra-pahafatinao dia tsy hivoaka eo imolotra ao mihitsy ny teny sy vazovazo sy mantina. Ireo dia fanoloka tena afaka ataonao mangingina ao amin'ny efitranonao sy eo am-pandoliana. Azo fahombiazana ianao rehefa miezaka maty mafy hanatona tompo amin'ny mbavaka sy amin'ny mpanetry tena. Mampianatra ny soratra masina hoe aoka ianao anetry tena ary ny tompo andriamanitra dia tarika ianao amin'ny tanana sy anome anao ny valin'ny fivavakao. Tsara ihany koa raha manao fanoloka tena mikasika ny famontina ny akanjo sy ny fihetsika ianao rehefa mampiaraka. Ny fitandremana ny fitsipiky ny tompo dia mora foana rehefa voafaritra ao avy hatrany izay ho fihetsika ao momba ny fanapaha-kevitra manoloana ny olona iarahanao na namanao na izay ifaneraseranao. Mety tsy ho azon'ny olona sasany fitsipianao rehefa manaraka fitsipika marina sy mitandrana ny fanolorantenanao ianao, nefa ho talanjona sy anaja marina anao izy ireo ary tsiriritra ny anahaka anao koa. Ny fitsipianana hafa tsara hodiniana sy anolorantena koa dia ny fahadiovana tanteraka ara-tsaina sy ara-pahadiovam-pitondrantena, ny fitandremana ny amin'ny sabata, ny fiomanana amin'ny asa fitoriana sy ny tempoly ary ny fanapaha-kevitra andraisana foana ny fanasan'ny tompom-pahamendrehana. Ny filoenkli dia tian'ny tanora ary nampirisika anareo foana anaraka ireo fitsipika efa napetraky ny tompo. Ny fanarahana ny fandrisihana sy ny torohevitry ny mpaminany vela dia hitarika anareo amin'ny lalana makany amin'ny fahasambarana maharitra mandrakizay. Rehefa manolo tena dia n'izao ianao anao ny sitrapon'ny tompo dia nampianao sy ampatanjaka anao izy. Ny finoanao, ny fitokisanao ary ny fandrinao anaraka azy no tena anapaka ny fahombiazanao. Fantatro fa ny raintsika any an-danitra dia ti anareo tsirairay avy ary nandefa marina ny zananylay tokana izy hanampy anao ary mba haombiazanao amboninahitra raha manolo tena marina amin'ny anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The prophet Joseph deepened our understanding of the power of speech when he taught.
Pam Nan Joseph, am ni fite nu yasani ulna tsere rifa miasa am ni finun. Ui antemant, misi mazav, denis mazav. Ni teni Joshua, ari nitsan na yeho wazavanale benuari nantemant. Nan meidi di eli, den tsachan lanchan antitan teltona sien bulan. Kat nisi ni ran nuran. Na to tamp nun ei rorete reu hui ni pamnan Joseph Smith. Nu izan, nif nun adem jasam nialala ni ten. Ari am ten ni asan ni lebenjint, nu efan tantirana, ari u tantirana. Tu ni fan mezen arieta vien ambun, de masen, ari tzmanztenen nam pieverana, si am ni faniren fana, ni ten.
It is with this realization.
Nu izani fa fantarana ni tensni fa masina na izan numba tiku amptanjeman antsika keli ha ilana ni famptanjeman mumba ni fumba fresa antsika samsik ar ni fumba fresa antsika mumba antsik misian dalana omni apokrif izay milaja tsara kukunu ni laja ku izan ni mazava de be izani futuant kevta izan. Izo nu vosuratau ni ten de afaka mamutke tsiamp fazvazin ar maharitra mihoatra no izay vitan'ny karavasy. Tany mbola tao an-tsaiko izany amboaran-tsary manindrina izany dia nanaitra ny saiko manokana ny vovakiko tao amin'ny bokyny Jakoba fa misy fomba izay ahafahako ho lasa lehilahy tanteraka. Hoy Jakoba hoe fa tafintohina amin'ny zavatra maro isika rehetra fa raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra. Notohizina izany amboaran-tsary ny famehezana izany taminy hoe ary asitsika lambridy ny soavaly mba hanarahany antsika dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entiny rivotra mahery dia ahodiny familiana kely fotsiny. Dia tonga amin'ny tiany holazaina i Jakoba hoe ny lela koa dia ratsana kely nefa indro ny fiavovon'ny ala grika afaka irehatra amin'ny afo kely ary afo ny lela eo amin'ny momba ny tenantsika mampipentipentina ny tena rehetra izany arehitry ny elo izy fa ny karazan'ny bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny andranomasina dia voafolaky ny olombelona fa tsy misy olona ny mahafolaka ny lela zava-dratsy ny manampijanonana izy zava-dratsy sy manampijanonana izy sady fenody mahafaty izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray ary izy ihany no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalahiko tsy mety raha misy izany. Somary mivantabatana ihany izany. Mazava ho azy fa tsy milaza akory Jakoba fa feno ota foana ny lelantsika na feno ody mahafaty ny zavatra rehetra tenentsika saingy ny teny mazava izy fa farafaratsiny misy zavatra sasany lazaintsika izay mety animba na afaty mihitsy aza ary izany dia fampiangana manahirantsaina ho an'ny olomasin'ny andro farany. Ilay feo izay mijoro vavolombelona lalina sy manonona vavaka amin'ny fanampo ary mihiranirany ziona dia afaka ho ilay feo izay mitezitra sy mitsikera ary manala baraka sy manambany ary mandratra sy manimba ny fanahin'ny tena sy ny tenany hafa eo ampanaovana izany. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana hoy Jakoba tamin'ny alahelo. Ry rahalahiko sy anabaviko, tsy mety raha misy izany. Zavatra afaka sitsika rehetra fiezahana ve izany? La zavatra izay afahantsika rehetra miezaka kokoa ho toy ny lehilahy na vehivavy tanteraka ve izany. Ianareo lehilahy manambady dia nankinina ny fanomezana masina indrindra izay afaka omen'Andriamanitra anareo. Dia vady iray, zanakavavin'Andriamanitra, renin'ny zanakareo, izay nanolotra ny sitrapony tenany taminareo mba ho diavina sy ho namana mamalifaly. Eritrereto ireo zavatra tsara nolazainao raha nitory fitiavana taminy ianao. Eritrereto ireo tsodrano nomenao tamin'ny fametrahan-tanana ampitiavana teo ambony lohany. Mieritrereta ny tenanao sy ny tenany amin'ny maha Andriamanitra lasy vavy anareo ao anatiny. Dia avy eo badinio kely ny fotoana hafa nanaovana teny masika sy mitsikera ary tsy voatana. Noho ny fahasimbana mety ateraky ny lelantsika dia tsy mahagaga ny mpamonjy raha nylaza hoe tsy izay miditra ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava izany no mahaloto ny olona. Na tsy hevitra naovinana oviana ny kasitanana ny vadiny aza ny lehilahy iray dia mety amotika na tsy ny taolany aza dia ny fony sy ny fanahiny mihitsy noho ny fietriketrehan'ny teny tsy voahevitra sy masika ataony. Melohina tanteraka tsy ampisalasalana ny fikasihan-tanana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany. Raha afaka tao ny manameloka mihoatra noho izany dia melohina mafy be kokoa mihitsy aza ny endriky ny fanararotana ara-panahana mpananahana rehetra ary melohina mafy be toy izany ny fandrahonana ambava sy ara-pietsem-po izay ataony izan'iza amin'izan'izy fa indrindra izay ataony lehilahy amin'ny vadiny. Ry rahalahy, tsy tokony iseho mihitsy izany. Toraka izany ihany koa no iresahanay amin'ireo rahavavy satria ny fahotan'ny fandrahonana ambava dia tsy mifidina lana vavy. Ianareo vehivavy manambady, mba no iverinareo ve ny lela tsy voafehinareo ao ambavanareo? Ny herin'ny tsara na ny ratsy ao amin'ny teninareo. Amin'ny fomba hoana ilay feo kanto ery izay toy ny feon'ny anjely ery ara-bojanahary izay akaiky ny ara-panahy ery izay mora malefaka sy feno atsara-panahy ery ao anaty no manjary tampoka fotsiny eo lasa mitabataba ery manebaka ery ary manindro tsindrona sy tafahoatra iry. Ny teniny vehivavy iray dia afaka manindrona lalina kokoa noho ny antsy ary mety hahatonga ny olona tiany hiataka mihoatra lavitra noho izay mety ho azon'izan'iza an-tsaina azo an-tsaina teo ampanombahana izany resaka izany. Ranabavy, ao amin'izany fanahinareo tsara dia tsara izany dia tsy misy toerana mihitsy ho an'ny karazana fiteny mamely na mandrangitra ary tafiditra amin'izany koa ny fosafosa sy ny fanaratsiana ary ny teny manamavo. Oka tsy ho azo lazaina noviana noviana momba ny tokantranontsika na ny paroasintsika na ny manodidina antsika hoe afo ny lela dia faharatsiana tsy hitalàna mirehitra eo amin'ny momba ny tenantsika. Oka hitariko amin'ny fianakaviana manontolo izany torohevitra izany. Tsy maintsy mitandrina be isika rehefa miresaka amin'ny ankizy iray. Ny zavatra tenentsika na tsy tenentsika ary ny fomba sy ny fotoana hitenenantsika izany dia tena misy fiantraikany be mihitsy eo amin'ny famolavolana ny fomba fahitan'ilay ankizy ny tenany. Ary misy fiantraikany bebe kokoa aza izany eo amin'ny famolavolana ny fitokisana izany ankizy izany amintsika sy ny finoanan'Andriamanitra. Oka ny teninao amin'ny ankizy aso azy foana. Aza lazaina noviana noviana izy na ampifazivaziana aza izany hoe matavy na dondrina na kamo na tsaratare izy. Mety tsy ny andratra fo velively no kendrenao saingy tadidiny izany ary mety hitolona mandritra ny taona maro izy mba hanadino izany sy amelanao. Ary miezaha mba tsy ampitany zanakao na dia iverinao fa hainao aza ny manao izany. Mety hilaza zavatra tsara ianao toy ny hoe tsara tare soa ary marantsai ny fanjy saingy ny ano tadidiny soa dia hoe si maran tsanis arnian utadidin fanza de we tsaratariz de rao manukan anian kisrerei nun maizias arian piwis si utatan ilay fomba fisainantsika izay te ampita foana sy ifaninana lava ary mihevitra foana fa latsaka ny tokony ho izy. Atoko fa mazava ho azy fa ny teny mandatsa matetika dia vokatry ny fisainana mandatsa. Anisan'izany ny fisainana mandatsa momba ny tenantsika. Mahita ny fahadisoantsika isika dia mitsikera ny tenantsika amin'ny fiteny na farafaratsy ny aneritreritra ary vetivety dia toy izany ny fahitantsika ny olon-drehetra sy ny zava-drehetra. Tsy hitantsika izay taramasoandro na rozy na tokony fanantenana na fahasambarana. Vetivety dia ory avokoa na isika na ny olon-drehetra manodidina antsika. Tiako ny voalazan'ny lolona Orson F. Whitney hoe ny fanahy ny filazantsara dia manantena ny tsara ary matoky an'Andriamanitra sy mijery ny lafi tsaran'ny fiainana. Ny fanohitra amin'izany na manantena ny ratsy dia manakivy ny olona sy mampanalavitra azy amin'Andriamanitra, mijery ny lafi ny ratsy, menimenina, mitaraina ary malaina ankato. Angamba afaka arahintsika kokoa ny fanambarain'ny mpamonjy hoe matoki. Araka ny fahitako azy dia mety izany didy izany no dikaintsika matetika kokoa noho ny didy hafa. Miresa amin'ny mpanantenana, miresa amin'ny mpandrisiana, anisan'izany ny fandrisiana ny tenanao. Miezà mba tsy hitaraina sy imenomenina lava. Toy ny voalazan'ny olona iray hoe na volamena daholy aza ny manodidina dia mbola isy foana hitaraina fa mamiratra loatra ny zava-drehetra.
Nieritreritra
matetika aho fa mety tanti nefi kokoa ny namatorana azy tamin'ny tady sy ny kapohana azy tamin'ny tena, toy izay ny fimenomenonana lava ny lamana sy lemoela. Tena tsy maintsy ny laza izy hoe veleso indray aho aloha fa mbola reko ihany ny teninareo.
Life has its problems.
Marina fa misy ny olana sy ny zavatra ratsy izay atrehantsika eo amin'ny fiainana. Saingy baikeo ny fitenenany loolona Hollande momba ny fiainana hoe na ratsy toinina aza ny manjo dia anampitrotraka fotsiny ny mikonahina lava.
Paul put it candidly but very helpfully.
Nambaran Paul tampatsorana nefa tampatenana panatenana tokoa izany. Hoy izy tamintsika rehetra hoe oka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ihany ary ho fampandrosoana mba azon'ny miaino fahasoavana. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana sy ny fitenenany dratsy. Ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy anareo. Alemy fanahy. Ifamela. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy.
In his deeply moving final testimony.
Tomny fizorono vavolombelona farany izay manohina tokoa no nanasan'ny fiantsika hoe arao ny zanak'Andriamanitra amin'ny finiavany fonareo manontolo. Ary nampanantena izy fa rehefa avy nandray ny batisan'ny afo sy ny an'ny fanahy masiny ianareo dia afaka miteny amin'ny fiteny vaovao. Eny, dia amin'ny fitenin'ny anjely. Ary ahoana no hahafahanareo miteny amin'ny fitenin'ny anjely hoy izy? Raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina, miteny amin'ny herin'ny fanahy masina ny anjely. Noho izany, manambara ny tenin'i Kristy izy. I Kristy tokoa no ilay teny hatrany am-boalohany ka hatr'izao, izay feno fahasoavana sy feno famindrapo sy fahamarinana araka ny teniny jaona malala koa riralahy sy anabavy ao amin'izany fikatsahantsika lavitrezaka sy mandrakizay izany mba hitovy bebe kokoa amin'ny mpamonjitsika dia engany isika hiezaka nyo lehilahy sy vehivavy tanteraka farafaratsiny amin'ny lafiny iray izao dia amin'ny tsy fanafi dia amin'ny tsy fanafitoinana amin'ny teny na raha lazaina amin'ny fomba tsara kokoa dia amin'ny firesahana amin'ny fiteny vaovao dia amin'ny fitenin'ny anjely izany. Ny tenintsika toy ny asantsika dia tokony ho feny finoana sy fanantenana ary fiantrana izay fitsipika kristianina telo lehibe tena ilaina fatratra eo amin'izao tontolo izao ankehitriny. Miaraka amin'izany teny lazaina eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy izany dia afaka fafana ny ranomaso sy tranina ny fo, asondrotra ny fiainana, averina ny fanantenana ary afaka anjaka ny fitokisana. Mivavaka ao mba andrisika fa tsy anakivy anareo ny teniko na dia momba izany lohahevitra sarotra izany aza, ary mba horenareo ao amin'ny feoko fa tiako ianareo satria tena ti anareo aho. Ary ny tena zava-dehibe, fantaro fa ti anareo ny rainareo any an-danitra, ary toraka izany koa ny zananylahy tokana. Rehefa iresaka aminareo izy ireo ary ho atonto koa izany, dia tsy ao anatin'ny rivotra izany, na ao anatin'ny horohorontany, na ao anaty afo, fa amin'ny feo tony sy malefaka, izay feo be fitiavana sy feno hatsara-panahy ho amin'ny fiteniny anjely izany. Oka afaly antsika rehetra ny mieritreritra fa rehefa tenentsika zavatra mankahery sy mandrisika ireto rahalasy anabavy sy zanantsika kely indrindra ireto, dia ny tompo sy ny raintsika no hitenenantsika izany. Amen. 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 Jesus Christi. Amen.
My boyhood home in California.
Ni pechaku tane California tam ni fasa saku ti kai kai ni sale be aitana bricote seris paisu si puar arivon casu mami hafa. Ni pechke teo kai ni tani misi kun kombra si vo tabi ari krasna na hafa kuisa hei. Funi alza zalai ti ti anji ku foni fatoni ti eris nsa kafu ane anati tavuar. Ti ti kuni nana diuni tavuar fi ti eris nsa kafu na ni niasa tan dakusi nai na fana be. Sangi ti kuni ni ar niasa tam ni mama nei si dada nei ari tiku ni hindi zai nambu arku. Mino afan ni oce ni nampi dirne tan na tavuara ni von kaz nu anaku. Veri na un seku fo ni fatoni es aku tan da kuzien yari ki tan mam si dad sak ni mahita tavuara fitirizin sirizin na paisus zai na tau tau an chano au. Ni lesson futa ceni in arku mumba ni favitan ten arabatana si ni fitun zuvna ni fien nam ni lal ni fiu tinan si fitirizin vukice din asuai na jiji ni fien aku. Ni tena maliena di es avce tsuce fanao and avnaj ma teta gan nu tena itana lesson lebe in jinge.
As an adult, I have
reflected on the things that I have been doing. I have been doing a lot of things that I have been doing. I have been doing a lot of things that I have been doing. I have been doing a lot of things
I invite the Holy Ghost.
Manas ni fnaum ba humban siga, eom pandinin siga ni lansen san lessen san, hoi si honereo refa manatanani Christi sig, adeterken jayara panei.
A pickle is a cucumber.
Ni concorde madine che keli, ti concombre sein vaina tamni fumba fan boara na manukena si dingen amar.
The first steps
ni dingen velo namni fan vaina la concombra, ulas concorde madine che keli, ti ni fan umanana si ni fan adiuvana. Ter il cun yora marlani, ta an davaranga un batkani chanane tamni fan alani ton, si ni futi che tamni concombre sein utazane. Sa rutni ben ni renicumumba ni fan umanana. Sini fana diuveni concombra. Nanana fitsipaka ambuni mubuni fana diuvenis, arina nara masu foni asako, ba huas wantaka fazana sa lebe zan di evita arka ni tukni uiz. Ni tingina manarka, amzan fana van zan, dia ni fana tsubuana, sin ni fan dunana, ni concombra au nati ran fenu sira, manjic ni faton maharic. Refa manumna ni ranu tzira, ni reniku di reni fon ni fumba fan ambuar ni rei, ni anar ni avitam ni renin. Fumba fan ambuar na itan fan garu ni manukne si, tingin avo farice mazava. Tzildas kumkumra madin ke kil ni kumkumra ra tzialna difice tan terga, au nati ranu tzira manjic ni faton vo tunju. Ni fi terizna am ni fan dunna ti manuvet kel kel ni konkombra arimano meni enji kamazava si tsiru mi afka ni konkombra madine ka kel ni fam fazna am ni ranu tsiera na ni fan sumpone kel au natni ti si afka hanu meni fiu van laina fani fan dunna tan terga mi tuisi mahara jacusa nu takienam ba hichanga ni fiu van irena. The final step in the process requires faran tieni famihezna natin tavuar ni kun kombra na luna tavuar zai vovun uchkareta na si votiu. Atami fanizna anat tavuar fitirizn sakaf fenu ran sir manguchika ni kun kombra din kekeli tiet subka anatin filan be fam bankuchana tavuar zan. Siman si surna tanterka ni lutu am ni kun kombra din kekeli sini tavuar bahuvar si votiri lai vuk chepita. Arif voar ketsar zan tingne zan ti afaka terizna si wanna manjichni faton marcha ni kun kombra din kekel. Rafintina las kun kombra din kekel ni kun kombra refa humana si tiuvana atsubka si anla nat niran tsira arifezna nat ni tavuara vovun uchkareten mitak feton ni fanavnan zai saritsi afaka kurpaina aritsi misi az tingen na ilan reotingna lebereo ni panupni tump numena lalna dia mampiana chafon fanis nereo tansna vluni fianan siket wantan ni miuvara panayam ni lalni surumpanavutin ni Jesu Christi. Alma declared Nanambare I Alma we Asagaga fani ulum bena reja yen na laina vav firenin ni fukus ni sami afiten ar ni pun reja tits mais yeter ken jay yen iter kan cha manch u vaina af yam ni lait tuche man aram patnes in lav u am ni tuche ni famarin refen na vuten an cha manch ka tunga zan ni lai si vav ar di tu izan u matunga sulum povo ar iratsim na zanis tits si mas manduven ni fanse kan an cha manch mihits. We are instructed to come unto Christ. Ampinarni sikanantanan Christi arieta tanterka am arihandani tuche tiara kananja manch. Ba ulasulum povo awam ni Christi. Ba hialam ni maul narkani nuf. Arin ba sin ni fiu vama heri vaka awam en sik nao aw am pun sika. Kat si manna fiurna hanao ratsin suni sik fani hanani sulan dava kusa. Ba mariu fani fiu vam puvo surj awam nizan dinzant yam. Maheri vaike fat si maivana. Fat teran en jay arapane si fiu van la lampakin ni zavchit sapan sik si rin sik ar ni zavchir sheret en sik si tan sik ar ni mai sik an sik ni vutuat ni fiu zansari Jesu Christi tiet si mainsi matunga fiu van la lampakin si maharche tukua ye om ni tena tuwech en sik nu ni fiter en sik am ni fam en jens ni fam jampu ar ni fas wav ni messia. As we choose to refer misa fit ni narkani tumpu isik ki misa fit ni hiuva ni terken jai arkani fanai. Just as a cucumber must be tuni kukumbra zait si mainz yumanna si diuvna vo azu vaina hu kukumbra matina kekel isik si nao kua dia afaka umanna am ni tenni finuana si ni fampinar na tzara are tumbuka diuvna am ni lal ni ordinansin si fane kempia van zai omen am ni lal ni fai fan ni fisurun eron are ni tuen ni fisurun ambani dia fisurun na zai ni jasna ni fan la hidden ni fan umpuni anzel sini filis insar fiu manna. Ti filis insar, zai filis insar fi beban, sini batisa, sini famelani fautan. Ari rirazian abav, ar nemecika fitzipkan bun, mumni fana diuvni tump. Ku ampienar nisan a causo, fani ulna rehece, naisa naisa diet si, mainz mi beba kefa, razi zan diet si afaka man duv mitz, ni fanzi kananja manchis. Fatsi mi savce, si ma diu afka mituocha, auna mituocha, yeone cien. Proper preparing ni fiu manna si ni fane tiuvan arca ni tukni wis nu tigna vluun mi tunja am ni fa teran in jai. Tu ni fiu van ni concombra hu las concombra madini kikel refa tsupuka si alna nati ram tira zau si enau kua di terken jai refa rev si milna au am ni filzen sarni Jesu Christi sik. Reformanatet sig mit dagen, ni fanden kæmpe vandene sig, ni dieren sig i sig, si ref mi vuk jam ni tenni Kristi, ar i ref mi vavak am ni rei, am ni her ni fuman un tul, sig, si man un pona anje manche, am ni fun sig, ni herren sig, ni sein sig, ar in tanzen sig reet, dia, nun ni fanden kæmpe vandene sig, efne taun reo, dia an suan awe, zane ki Kristi an reo, dia, zane ni leisi, zane ni vav, vajinj, efne tere kan reo repenei, zane Joan. Se ci la zanereo fa ni funereo tia, e fa miuva, amni lani finun ni narni. Nui zan, tia tier ni anereo ari e fa tunga zani leisi zani vav. I fater anna rupana in jay, zay surat in zan dini zan, tia ma zan, at simichanga hangin anan jay mandi, ting na mandi mi andal na zan. Fatsis av mission jay mandi. Lasa mi fanarak am nisic punan jamanch and down surat and ampin down surat si fitsipa kan ampin fitsipa kare itzi ked keli sa dimeti itzi utzapa akur is av kenje in sik, si erceret in sik, arniten in sik, si asa taun sik. Izan am baratunga mitunja am ni fiu vanzan di amitaki faton si fikrizna arifaretana. Si hulasa con konu madine ke kelni con konvra rat si aluna tanterka mitui si maharja onat ni rant sira. Marina fani sira nu fangarni tene lana om ni fumba fan avnan zan. I sira metetke di ampiasena om ni sura ce masa nu tuini marka ni fane kempio vanna. Nu sa di marga ni ul ni fane kempia van. Arritu ni ma alaina ma fi ni sera, am ni fanu vana ni concomra hulas concomra madine ke ked, di es av debe o an ni fa teran sig ara penain jai ku ni fane kempia vanna. Ma nu buka ni tingena fa teran jai sig, ref ma piace ni finuna Christissimi bebo kam ni fao tan sig. Arritu batisa sici ku famela ni fao tan, am ni la ni fai fan ni fisorun. Kua ni arna levna tam ni batisa, quam ni fa fetes ni sic, bautac ni nan angana nane Christi, tam ni mati, tam ni vonec ni rei, nu andi anan sic cusa, am ni fianem bovo. Are refa avia onaten ni ran ni batisa e sic, di amila at subaca si al na fon, am ni fa marin, si fa savan, ni filis in sar, ni pamunt, ni fanain sic. Ni fitzum bunet sin jangei, na keli futzen, au am ni futu pampin arni Christi, arni zifan jesen an zar fein, au am ni fien gunni na veren tam ni lonni, diet si afaka han pisi lai fiu van arapanei, sa fan sika mandeo am ni fien am bovo. Fani fanet zan sika tanterga, ni fane kempi van akusa, si ni faretan am ni fan luren ten, arni fan luren ni fanein sik man antulan an jamanj nut takiena, Rate anjai ni fiti hen manjak sa isik. Batiku ni hanatuna reo ni Christi, tieni remas in Israel, ari hanjai sin reo anzar am famunzen, sini her ni fanavutan. Ien, manatuna az, ari atalur tu ni fanata choaz ni fanana reo mantul, ar tuiz ni fifatina reo hanna sini fivavana reo, ari maria tacham ni faran, ari ravel na kuni tump, tia huvunzena jana reo. Ni firutsuna tanterka, Si filo nam ni filzen sar ni pamunz, di dingene ten alaina sa mi tunja, am ni fateran in jay. Ni cumcubru na luna di atal mi fanizna un atin tavuar fofun uci caretina, are ampan cucian un bahan lan tanterca ni lutus in baha mezen e lai tavuar ca ci dir ni uci caretina, avea ti ven. Ni fan pan cucian am ni ran man cucica di afan ni cumcubru ma din ca che, sa di uvoar nut votir mangic ni foton maharic. Turxan, las ma diusi masna mi andal ni sic, si in aure fa sasana, am ni rani zana cunci, Si aterken jai, ariman jai ni ordenanz, si manadze reo fane kempia van, zain numena tam ni lan ni fai fan ni fisurunna merkeza dek. Nadia teo anzan, tien ni fai di hanna sin ni vavaka matet gais, arni ne he ku hachani hachan, tam ni fiecen, sin ni mafka ku hachani hachani, tam ni finuan ane Christi. Ani ka enaka ni fi faliana, sin ni fi ununna, ni fanain. Eni nadia hacham ni fana diuvan, sin ni fana masinan funias, Ni sei fana masinna, tunga nuhuni, nan lurni, di fun, o nan jamanj. Ni teniwe, fame hezna, am ni hafa chuanjuan, di et simi fanjai futzen, am ni ordenanzi ni fana batina manjak sei. Sei tantarai nani am ni chan ni tump, fa ampia sei kukusa zan, teni manuk ni zan arka, ni fana savana am ni fizeran, fa jenom fitupul, Am ni futu pampi narna si fane kempia vana. Arizonu teni vavun belni filzen sarni Christi, gumbereos ahivok am ni fitzangana ni marna am ni mati. Se reo nu reo zai na jaini teni vavlum bilni Jesua, sinina ni anaren, arna tau batisa, arka ni fumbu ni fan de vena na as, refana levna tau nat ni ran, tam ni anaren, arizan ti arka ni tid, isa efnu men, Bah, am ni fitan gemen ni didni nu hahazuna manasa si mana diu azoreo, am ni fautani rehecia. Kan jaini fanemasan am ni lal ni famichan tan ne lai atukena, si fehezna, o am zan herizan. Arizai manjesi am ni finuan, ni si fehezni fanemasan, ni fampanantenan, zai latip ni rai am ni reo rehecia, zai mahizi si maren. The Holy Spirit of Prophets. Ifanemasen ifampanantinan. Nu heri mana mafi aviam nifanemasen. Refafehizna am nilan nifanemasen nifampanantinan yordenans. Na vuat na fani kempiavanan. Ti mame yetu antanis yani andanach. Nifanjaisen san marka nifanktuavan san aviam nifanemasen. Ti avukcha nifatukiana si nifahitsia nifu. Ar nifanuiz manadzen nifani kempiavan nifilzen sara. However, Knefa, zan famahezna zan dia meti hu veri, am ni alal ni si famarina sini fautan. Ni fana duven sini famahezna, am ni alal ni fana emas, ni fampanantina, nu tingina avun jinj, mitunja, am ni fa teranin jay.
My beloved brothers and sisters,
prira laik siana bavku.
I pray.
Ganiezan fanuharna, mumba ni concorum adinica kelizan, unampi ansica, kitzrevena ni fianansic, arihata karna zarakaku, ni mazav de bimanjak zain, fataran in jay, arapanei.
I speak in the name of my soul.
Iteniam ni herni fanaiqua, zaiquam nareo, farxan lamnizan, nuian suanai.
Yea, to preach unto my yen, beloved brethren.
Bahai turi amni ralai kumalala. Yen yamni tzidarei zaimun ye omnitan. Yen, bahai turi amni rehecha na antacha, na tanur, na pifatacha, na ulna afaka, yen. Zai kwam nereo zub gulna riku amni ulna debes, ni teranaka vomi sunducha. Yen, bahai anso azoreo fa. Si, mainz mi bebo ka izoreo, ka terik njai.
I witnessed the reality.
Mizuru fu vavlum belna, mumba ni fisien ni sima anjamanchi lai pamunzi velna, sa manasa ansika, hanatanas ari hiuva. Mizuru fu vavlum belna, fani fiengunani, sini fai fani fisorunni, tiena verne, tamni loni, tamni lani pamnani Joseph Smith. Amni lani finuna Christi, ti afaka humana arpenei, si diuvan amni fautani sik, ari hatsubuka si haluna au amni filzen saran, a diuvna tanterka si feesan amni lani fane masan, ni fampanantenan.
In
eteric in Jaime Itzas.
In the sacred name of Jesus.
Amin armasni Jesu Christi. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Sikke ni mbarampioni tabernakel no ni musike katuna tulnia ni marain. Nagatani fluen kliau rezakam na ruizo. Auriani tien kutia amarnati fivrina itini mbarampio amni rawe. Come thou fount of every blessing. Avioni lul napoia quelliker. Avioni fit pulla, no anulta ni favaka famaranan. Ariat, when if you anambeatam ni rura tulakant.
Recently, I was looking through some family. Sendra ni terisari tawamni raki tarpiana kavina u voangan.
Fenfa teruvana ni tetra ni teriru sarniru ultiana tafara katamni fitsangatsanganan. Aniverser fivriampiana kavien. Atramni fangalana iru sariru dia maru iru avana malala zai nanda iso fiena na iso.
I thought of the words of the Lord.
Sarukani ten ni tumpue ianareo dia iarauna ampitiavana ka itumani ni famuizana anzai mat. Malaelu anireu tirairai zai niala ni farupulani ni fianaka vianaya. Na dia sata si mwampanaintaina ni fafatesana izan dia manana anzara lebe amni fianan tike tontani. Manumka ni dien tike amni fialana amni fianana te waluar ni hatungavan tike tontani. Fualasa ni lai poeti watforfatara ni mumba izani amni tunkalni antunawe hirawan ni fafatesan. Ni fafatesan ni faterana tia turui masi fanatinoa I lai fanai miarakam tika faza fan fianna tia manum katam ni tuirakaf ar lafta fia vien tia tintantera kanef ari tzi fatana futsinian famtarkia rambunaita sika vem nandimaita sefnena tika muleitura ni lantra ni faza san tik mandusu yani ni fienan aurien ni faza sana ni fata nuran artunga was fona yani fa maturan
all of us sooner or later
refa mikarka simandinka ni tanzona sinulana ni fiana tika sikete tsy maintsy mandany tika rehetra mombany faretan san fienan zany ary ni fienan ni tsirairay sy tsy manapiran ary ireo fantaniana ireo no tena eritreritra tika refa misy famoizana olotianana isika no handao ireo hotiantsika rehefa izany dia dinintsika lay fanontaniana lehibe indrindra izay napetraky Jobanjato taona lasa manao hoe raha maty ny olona moa va ho velona indray fa izy ankehitriny manohitra toy ny mahazatra ny tenin'andriamanitra ireo tsy mihina ary ny tsirairay dia tsy maintsy misafidy izay ho enoina Fualazan'ny Clarence Darrow mpisolo vava sy tsy mpino malaza fa tsy misy dikany ny fiainana ary tsy fahaverezana loatra ny fahafatesana. Nanoratra koa I Schopenhauer ilay mpanao filozofia sy olona kely fanantenana Alemaina izay hoe ny fikasana tsy fahafatesana dia fikasana tsy famerenana mandrakizay ny fahadisoana lehibe ary ampiana amin'ireo teny ireo ny olona adalan-kehitriny izay manombo indray ilay kristy satria ovainy ny fahagaganana taony tsinoany ny mahandriamanitra azy ary lavony ny fitsanganany tamin'ny maty nokian'ny roberta platford tamin'ny bokyny andriamanitra sy ny rahalaky ireo zavatra inoan'ny kristianina toy andriamanitra kristy ny vavaka ary ny fahafatesana voalazany amin'ny fomba entitra fa izaho dia manambara fa efa noporofoiko izay rehetra tiako porofoina amin'ny fomba feny sy entitra ka tsy misy kristianina na lehibe na tena mahay izay afaka hamaly ny hevitro na anozongozona ny filazako nanangana homandany tsy finoana anodidina azy izy nefa nagaga ny zavatra nytrany sava rava tanteraka izany manda izany ary tavela tsy misy fiarovana intsony izy niverina tsikelikely amin'ilay finoana nokianiny sy noamavainina izy inona no nahatonga izany fiovan-kevitra lehibe izany maty ny vadiny nalahelo ny fony raha nidirany ny efitra izay nametrahana ny fananany vadiny tamin'nyity fiainany ity nojereny indray ilay tare tena tiany indrindra rehefa nivoaka indray izy dia noteneny ny namany izy ihany io nefa tsy izy ihany niova ny zavatra rehetra nisy zavatra teo aloha izay nisorona tsy mitovy amin'ny talohany intsony izy Inno izany ny sorona izany ratsy ny fanahy. Nanoratra ihany koa izy hoe tsy araka ny heverin'ny olona ny fahafatesana, toy ny fivadiana ho amin'ny efitrano hafa ihany izany. Ary amin'izany efitrano hafa izany dia ho hitantsika ireo vehivavy sy lehilahy ary ankizy mahafinaritra izay tiantsika sy mandao antsika. Rehefa misy amin'izao tontolo izao ireo izay tsy nino ny mandriamanitra ny Kristy, dia ilaintsika ny fiankinana ny finoantsika loharano tsy voasakana na vavolombelona na hita. I Stefana tao amin'ny Baiboly izay voahozina ho faty toy ny martiora dia nimpanjana ny lanitra ka nanao hoe, hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo angavanan'Andriamanitra. Izay no tsy ho resy lahatra amin'ny teny vavolombelon'ny Paoly tao Korinto. Nambara izy fa Kristy maty no ny fahotantsika ary ny soratra masina. Dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasa izy dia tamin'ny 12 ary hoy I Paoly, faran'izy rehetra izaho. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, nahery toy izany koa ny teny vavolombelon'ny mpaminany Joseph Smith raha nanambara izy sy Sidney Rigdon. Ary ankehitriny aorian'ny reto teny vavolombelona maro izay efa natao momba azy, dia ity ny teny vavolombelona ny farany amin'ny rehetra izay ataonay momba azy, fa velona izy. Izay ilay fahalalana manoana, izay ilay fahalalana mankahery. Izany no fahatokiana izay mitarika ireo fisarin'ny alahelo hialan'ny aloka ho ao amin'ny fahazavana. Tamin'ny ariva alohan'ny Krismasy taona 1977 dia niaona tamina fianakaviana tena mahafinaritra. Samy nanana fijoroana ho vavolombelona tena matanjaka ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana momba ny fahamarinana sy ny fisian'ny fitsanganana amin'ny maty. Ray aman-dreny sy zanaka efatra tao amin'izany fianakaviana izany. Ny zanaka tsirairay, lahy telo ary vavy iray, dia voan'ny aretina tsy dia hita matetika izay mampalemy ny hozatra hatramin'ny naterahany ka nalemy avokoa izy rehetra. I Marika 15 dia notitihana azon-damosina mba hahafahany mihetsika bebe kokoa. Ny roa lahy hafa, Kristofera 13 sy Jasona 13 dia niomana ho an'ny Kalifornia afaka andro vitsivitsy mba ho titihana toy izany ihany koa. Ilay vavitokana Shena dia 5 tamin'izany, vavikely tsara tare. Ny ankizy rehetra dia narantsaina ary feno finoana, ary tonga dia hita ny firehareahan'ny ray aman-dreny I Bila sy Seri noho izy ireo. Nifampiresaka teo izahay ary heniky ny fanahy mahafinaritra izy ireo ny birao. Izaho sy ny ray mpianakaviana dia nametra tanana tamin'izy roalahy hodidiana, ary avy eo nangataka ny ray aman-drena raha afaka mihira ho ahy zanakely. Nanazava ny rainy fa kely kokoa ny fahafahany miaina, ary mety ho sarotra aminy manao izany, fa tiany anao izany. Nisy kasety nandefa mozika, ary amin'ny feo tsara sy mazava tsy nandiso mihitsy noho ny rainy momba ny ho avy tsaratsara kokoa. Manao fiandry tena tsara aho indraindray amin'ny tontolo tena mba iriako ho hitako, ary misy toerana tsara indrindra izay ipoiran'ny masoandro ka mibalika any an-danitra ho ahy. Amin'izao maraina ririnina tsara tare izao nefa, raha mba ho tanteraka ny faniriako, engane ilay andro tena tsara nofisiko izay dia ho eto ary izao. Izahay rehetra teo dia heniky ny fahatsapahana mahafinaritra raha namarana izy. Nametraka ny fahatsapahana ho an'ny Krismasy tamin'ny taona io ny famangiana nataoko izay. Mbola nifandray tamin'ny fianakaviana io aho, ka rehefa feno 5 ilaylahy matoa Marka dia nisy fandaminana ka nahafahana nao misoana manokana aty amin'ny foiben'ny fiangonana. Rehefa tonga koa ny fotoana dia afaka nanao toy izany koa ny roalahy hafa. Fao eo taona lasa izay Kristofera izay 20 tamin'izany dia matin'ilay aretina izay nitaizany ankizy tsirairay. Avy tamy volana septambra tena azy vaovao aho fa maty ihany koa izanakely izay efatra amy folo taona tamin'izay. Notsaroana tamin'ny tantara mahafinaritra isanana andritra ny fandevenana. Imarika sy Jason anadahiny mbola velona dia niakana tamin'ny pilipotra ka nitantara ireo zavatra mahafinaritra nataon'ny fianakaviana. Nanao toriteny nampihetsi-po ny ray sy raibeny sana na dia nalahelobe ny fony. Samy nijoro ho vavolombelona momba ny tena fisian'ny fitsanganana amin'ny maty izy ireo ary momba ny mbola mahavelona anisana sy ny anadahin'i Kristofera izay samy miandry ny fiaonana enimboninahitra indray amin'ny fianakaviana. Rehefa anjarako ny teny dia notantaraiko ilay famangiana nataon'izy mianakavy tao amin'ny biraoko teo amin'ny sivitaona lasa izay ary momba ny hira mahafinaritra nataon'ny sana tamin'izany. Ary izao no teny namaranako azy, satria maty tao Calvary ny mpamonjy antsika tsy manan-kery amintsika intsony ny fahafatesana. Velona isana, tomombana sy salama izy. Ary araka ny hira nataony tamin'ny io ariva alohan'ny krismasy io taona fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo dia eto sy izao ilay andro tsara no nofisiny tamin'izany. Ry rahalahy sy anabavy, miome sy mitomany isika, miasa sy milalao isika, mifankatia sy miaina isika. Ary maty isika avy eo, lovan'ny rehetra ny fahafatesana, tsy maintsy mandalo ny vavahadiny isika rehetra, miantso ny antitra, ny reraka sy ny drotroka ny fahafatesana. Mamangy ny tanora vao mitsiry fanantenana sy mibebo fikasana izany. Na dia ny zazakely aza dia tsy natao tsy ho takany, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly nanao hoe, tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha. Ary ho maty ihany isika raha tsy nisy lehilahy iray sy ny asany dia Jesoa avy tao Nazareta. Teraka tao an-tranon'omby izy ka napetraka tao amin'ny fihinanam-bilona na natanteraka faminanianana taon'ny mpaminany maro ny naterahany. Izy no nitondra ny fiainana, ny hazavana sy ny lalana. Maro ireo nanaraka azy. Tia azy ny ankizy, nanda azy tsy nanetry tena. Ny teny fanoharana izy, nampianatra tamin'ny ohatra izy nitondra fiainana lafatra izy. Na dia tonga ny mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, nisy ireo izay nandray azy toy andraisana fahavalo, mpamitaka. Nisy koa ny mody natao hoe fitsarana. Nisy ireo izay nihiaka hoe homboy izy, homboy izy. Dia nanomboka ny fiakarana ho any Calvary. Nolatsahana izy, nitenenan-dratsy izy, natao fimehezana izy, tairina izy ary nofantsihana tao amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'ny iakiaka manao hoe, aoka Kristy mpanjakan' Israely hidina hiala ao amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka hinoantsika. Namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hainy ovonjena. Namaly izy hoe, raiko, mamela ny elo ny fatsifatan'izay ataony, eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny hainy. Napetraka ireo ti azy tao amin'ny fasana vato ny vatany. Tonga ny andro voalohan'ny herinandro vao maraina be, ka tonga tao amin'ilay fasana i Maria Magdalena sy Maria Renin'ny Jakoba niaraka tamin'ny hafa. Akory ny ahagagany fa tsy teo intsony ny vatanyny tompony. Voasoratra ao amin'ny Loka fa nisy roa lahy nanao akanjo fotsy mangirana izay nijoro teo ka nilaza hoe, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Amin'ny herinandro ambony dia ankalaza ny fitranganjavatra manan-danja indrindra amin'ny tantara voasoratra ny kristianina rehetra. Ny filazana tsotra manao hoe, tsy ato izy fa efa nitsangana. No fa manamariana voalohany fa tena nitsangana tamin'ny maty ny tompo sy mpamonjy Jesoa Kristy. Tunda fatukiana si fampionuna na ni fasana sukat valtene ma fapu amni fantania ni job ramatin yul lai rai kufil na ndai vais wandiro reta sai na moyul tena dia raisu valten ni fantania ni job ramatin yul lai rai kufil na ndai is ma fatara izany sika satria ananantsika ni fazavan'ny famarinana fombara. Izaho no fananganana ny maty sy fiainana ho ilay mpampianatra. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Na dia misy ny ranomaso sy ny fitsapana, na dia misy ny tahotra sy ny alahelo, na dia misy ny fotsy mety tambazana ary fahatsapana ho irery, misy fahatokiana fa tsy manaperana ny fiainana. Vavolombelona velona izany ny tompo sy mpamonjy antsika. Amin'ny foko sy ny herin'ny fanahiko manontolo dia manao teny vavolombelona amin'ny mahavavolombelona manokana ary manambara fa velona Andriamanitra. Jesoa no zanany ary ilay tokany ray lasa nofo. Izy no mpanavitra antsika. Izy no mpanelanelana antsika amin'ny ray. Izy no namoy ny ainy tao amin'ny hazo fijaliana hosorom-panavotana ho an'ny fahotantsika. Izy no lasa volam-bokatry ny fitsanganana amin'ny maty. Noho izy maty dia ho velona indray ny rehetra. Mahafinaritra re ny mandrefa fantatra fa velona ny mpanavitra. Aoka fantatra izany sy iaina araka izany ny tany manontolo no vavaka taoko amin'ny mpanetritena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Amen.
Holy Father in heaven,
we humbly express our love unto thee.
Manul ceni fiti avanai hoa nau, am so are tena fen fisor ni zain nu so faton, mafnare ce son ni vava kasini fam binar, ar ni fizurun hu vavlun benul. Ar am so ce noi zai reo nun, reo zai mitare ke ti fingun nati, ar mi vava kawan za reo. Ar manul ceni fiti avanai, am ni narin zane ca Jesu Christi, amen.
This is the 107th
Fifrina Voluane amin'ny fionambe satana fafitan'ny fitpolon'ny satana fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany.